Tajā laikā, kad notiek labas pārmaiņas un kad ir izaugsme, tajā brīdī ļoti svarīgi būtiskas reformas veikt un arī pabeigt. Tāpēc ļoti svarīgs ir valsts pārvaldes reforma un ir svarīga arī pašvaldību pārvaldes reforma. Un nemazāk svarīgi ir attiecīgi, lai pēc saimas vēlēšanām šīs visas svarīgās lietas iegūtu zināmu pēcticību, lai tās nebūtu atkal jāsāk no nulas. Un to, ko mēs ļoti vēlētos, lai šajā gadā būtu daudz ciešāka sadarbība starp valdību un pašvaldībām, īpaši domājot par katru uzņēmēju konkrētajā reģionā, par katru iedzīvotāju konkrētajā reģionā, ar mērķi, lai labklājības līmenis izlīdzinātos. Nu, kā mēs gribam, lai Eiropas Savienības vidējais labklājības līmenis, lai mēs tomēr konkrētiem soļiem, bet ejam tajā virzienā.